Muchitsauko chechipiri chetsamba yaJohani yekutanga ndimo munobvazve chidzidzo chedu chanhasi. Ndimozve maibva chidzidzo chedu chakapfuura, uye ndinotenda kuti chidzidzo chinotevera ndimo machichabvazve. Nhasi ndinoda kuti tisimuke tichibva pandima 15. Muchidzidzo chakapfuura ndakagumira pandima 14. Nyaya yandinoda kuenda nayo mberi inyaya yandikagumisira nayo muchirongwa chakapfuura, nyaya yekusada nyika. Kana ndichitaura pamusoro pekusada nyika, ndinorevei? Kana ndichitaura pamusoro pekusada nyika, handisi kuti kana uri munhu wemuZimbabwe usade Zimbabwe. Handisi kuti kana uri munhu wekuMozambique usade Mozambique. Handisi kuti kana uri munhu wekuMalawi usade Malawi, kana Zambia, kana Botswana, kana Namibia. Kana Bhaibheri richitaura nyika, kazhinji kazhinji rinenge risingatauri nyika yakaita seSouth Africa, kana kuti Zimbabwe, kana kuti Egypt, kana kuti Libya. Asi kana richitaura pamusoro penyika, rinenge richitaura pamusoro pemhando yemararamiro. Rinenge richitaura pamusoro pemaitiro. Rinenge richitaura pamusoro pemhando youpenyu huri kunze kweupenyu huri muna Mwari. Zvakada kuita sokuti pane upenyu huviri. Upenyu huri muna Mwari neupenyu hwese huri kunze kweupenyu huri muna Mwari. Upenyu huri kunze kweupenyu huri muna Mwari ndoupenyu hunonzi upenyu hwemunyika. Upenyu husinei naMwari. Upenyu hwekupandukira Mwari. Upenyu hwekuramba Mwari. Upenyu hwekusateerera shoko raMwari. Upenyu hwekurarama semombe dzemashanga. Upenyu hwekuita madiro. Upenyu hwekusava nechinokutonga. Upenyu hwekusava nechaunotya. Upenyu hwekungoita zvaunoda. Ndoupenyu huri kunzi neBhaibheri nyika. Saka kana ndichiti usada nyika, ndati handisi kuti usada Zimbabwe. Aiwa, ndiri kuti inini usada upenyu huri kunze kweupenyu huri muna Mwari. Usada upenyu hwekungorarama uchiita madiro. Usada upenyu hwekungorarama uchiita zvaunoda. Usada upenyu hwekungorarama usina anokutonga. Kare kare ndichiri wechidiki ndaifungidzira kuti upenyu hwekurarama pasina anonditonga ndohupenyu hwakanaka. Asi ndakura ndakazozviona kuti sevanhu tinotoda munhu anotitonga. Upenyu hwekurarama paine mutongi upenyu hwakanaka chaizvo, kunze kwekunge bedzi mutongi wacho akashata aine utsinye. Asi kana mutongi akanaka aine rudo achida vanhu vake, mutongi angave baba, angave mutongi pabasa, angave mutongi muruwa samambo kana sabhuku kana mukuru wenyika, kana vatongi vakasiyana siyana, tinoda vatongi. Handiti kana paine mutongi unonyatsonzwa kugadzikana, kana paine mutongi unonyatsonzwa pfungwa yekuti aripo ari kurwira zvido zvangu, aripo ari kurwira kuchengetedza ramangwana rangu, chimbozvifunga ndikatora muenzaniso wemunyika sezvakaita munyika medu muno meZimbabwe. Dai munhu wese uchigara pasi uchizvirongera ramangwana rako pache zvako pasina mutongi wenyika, zvingadai zvakaoma zvakadii. Munhu wese achironga kuti apa panoda mugwagwa, apa panoda chipatara, apa panoda ichi, apa panoda icho, hungadai hwakamira sei upenyu hwacho? Munhu wese anoda mutongi. Munhu wese anoda mufudzi. Mutongi anogara pasi achironga ramangwana rako iusipo, iwe akarara zvako. Iye ndiye anotemwa nemusoro achikurongera iwe. ndiri kuti inini kune upenyu hwekurarama pasina mutongi. Upenyu huri kunze kweupenyu huri muna Mwari. Upenyu ihwohwo ndihwo hunonzi nebhaibheri nyika. Ndoupenyu huri kunzi naJohani tisade nyika. Nekuti kuwirirana nenyika ruvengo naMwari. Kana wangu va munhu anoda nyika, watova munhu aita sarudzo yekuparadzana naMwari. Watova munhu aita sarudzo yokuva mhandu yaMwari, chipandu chinopandukira Mwari. Nekuti unenge uri munhu anoda zvenyika. Unenge uri munhu anoda zvekuzvitonga. Unenge uri munhu anoda zvemafaro asina anodzora. Unenge uri munhu anoda kungoita zvaanoda iye pache zvake, asingadi Mwari mukati meupenyu hwake nemukati mukurarama kwake. Handizi kuti ndo zvaunoda here iwewe? Johani ari kukukurudzira, ari kundikurudzirawo ini kuti aiwaka, kana uchida ramangwana rakajeka, kana uchida upenyu hune chouviri, hune pundutso, hune rugare, rarama upenyu hwekuda Mwari kwete upenyu hwekuda nyika. Nekuti munyika umu hamuna chaunowana. Hongu unogona kuwana tumafaro tushoma-shoma nhasi, asi tumafaro itwotwo hakuna kwati kunokusvitsa. Hongu unogona kumbosekerera uchiti hapana nhamo, vakafa havana chavakaona, asi nenguva pfupi unenge waakuchema nekuti wafarira nyika ino, wafarira zvenyika ino, wafarira upenyu huri kunze kwekuda kwaMwari. Chinhu chandakaona pamusoro penyika ndechekuti nyika inoita mavara anenge eshato. Unogara uchinzwa nyaya dzinotaurwa pamusoro pemhembwe kubatwa kwadzinoitwa neshato. Hanzi shato inotanga kupenyesa-penyesa mavara ayo kana yosvika pedyo nemhembwe. Mhembwe ichivarairwa, ichitarisa, ichiti, ah, ko shura iro nderipi, ichinakidzwa zvayo ichiona. Kusvikira shura riya raimoneredza, shura riya rainanzva, shura riya raimedza, shura riya raiparadza. Ndizvo zvakaita nyika izvozvo. Nyika hama muteereri mavara eshato. Inoita seinoyevedza. Inoita seinonakidza. Vamwe vanhu vanofungidzira kuti vafundisi havazvizivi kuti panyika pano panonakidza. Tinozviziva, tinodzinzwawo nzimbo dzinoimbwa zvichinzi nyika ino inospaka. Tinozvinzwa chaizvo kuti inotapira nyika inoi. Asi ndiruda kuti nikutapira ukukauku mavara eshato. Ndekwe nguva pfupi. Mushure mekutapira ikoko, chiri kukutapirira ichocho uchaona chakumonera. Chiri kukutapira ichocho uchaona chakusunga chatishwe. Chiri kukutapirira ichocho uchanzwa chokunanzva. Chiri kukutapirira ichocho uchanzwa chapinza zvimbi zvacho mumhino dzako, choisa uturu hwacho. Chiri kukutapirira ichocho uchanzwa chokumedza. Chiri kukutapirira ichocho chichakuparadza. Vangani nhasi vari kuchema, asi zvichingobva pazuva rimwe chete ravakazvitendera kuraradza. Vangani nhasi vari kuchema, asi zvichingobva pazuva rimwe chete ravakatadza kukurira chivi choupombwe. Ravakatarisa mhandara iyai vakati ndikasarara naye ndinofaini. Chiitiko ichocho ndobva chatora maminiti anongosvika makumi matatu, 30 chete. Asi upenyu hwaifanira kuraramwa kusvika munhu ane makore makumi mapfumbamwe, 90s, hwakadimburwa. Munhu akafa ane makore 25. Vangani vari mumamiriro ezvinhu? Nokuti vakazvitendera kuyevedzwa nenyika ino. vakazvitendera kuyevedzwa nemavara eshato. Vakazvitendera kuyevedzwa neshura ravaiona kwenguva pfupi pfupi. Muteereri, hanzi naJohani, vana vaMwari, tisadanyika. Vana vaMwari, tisadanyika. Ndinozviziva kuti zvinombonakidza. Kana ndiri seni ndakabva neko, kumunga hakuna ipwa. Zvishoma zvandisina kupinda mazviri. Zvishoma zvandisina kubata. Iro doro ndakambonwa. Iyo fodya ndakambosuta. Mandara ndakambodzingirira. Zvibhakira chaizvo ndakamboshandisawo. Asi hama yangu, vana vaMwari havafaniri kudanyika. Vana vaMwari havafaniri kudanyika. Muteereri, ndinoda kuverenga tsamba yekutanga yaJohani chitsauko chechipiri pandima 15. Tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 2 pandima 15. Shoko roupenyu rinoti, musadanyika kunyange nezvinhu zviri munyika. Kana munhu achidanyika, rudo rwaBaba haruzi maari. Zvanzi naJohani, tisadanyika kunyange nezvinhu zviri munyika. Zvino ndinoda kuti unzwisise hama yangu kuti nyika yacho inorehwa pano chinombova chii. Ina handitendi kuti Johani aitaura kuti paaiti zvinhu zviri munyika, aiti tisade makomo, tisade miti. Kana kuti aitaura kuti tisade zvisikwa zvatinoona nemeso edu, handiyo nyika yacho yaakanga achitaura. Nyika inotaurwa naJohani pano ndiyo yeupenyu huya hunoraramwa nemunhu panyika, achinakirwa hake uye achikanganwa Mwari. Ndakambonzwa mumwe achiti, ndiri kudhukirwa kunakirwa ikoko. Uyu ndiwo mufaro mukuru warasa munhu nasi uno. Ndiri kutaura nyika iya yatinotaura apo tinenge tichiti munhu ari munyika. Kana tichiti munhu ari munyika, tinenge tichitaura kuti munhu ari kurarama upenyu hwemafaro enyika husinei naMwari. Zvino ndiyo nyika yacho Johani yaanotaura pano. Ndinofara chaizvo kuti Johani anoti tisada nyika. Nyika chinhu chinosvitsa munhu pakuparadzana naMwari. Mwari havadi kuti munhu uparare. Munhu ndiye anosarudza hake kurarama munyika. Johani anotaura pachena kuti tisada nyika kunyange nezvinhu zviri munyika. Kana munhu achida nyika, hanzi rudo rwaMwari Baba haruzi maari. Ndinoda kuti ticherechedze chinhu ichochi chekuti rudo rwaBaba haruzi matiri. Munhu anogona kumhanya nechikwata chaSatani nomusi womuvhuro kusvika musi womugovera nomusi wesvondo, munhu obatana zvino nechikwata chevanhu vanonamata. Ichi chinhu chinenge chiri pachena kuti munhu uyu anenge asina rudo rwaMwari maari. Chinhu chinonetsa ndechekuti munhu iye pachake anenge achiti rudo rurimo, asi chokwadi chamabasa chichiratidza pachena kuti harumo. Dai Mwari atibatsira ufunge pachinhu ichochi. Ndinotenda kuti zvine ngozi huru muupenyu kuti munhu ashayiwe rudo rwaMwari. Munhu ngaave nerudo rwaMwari, nokuti iye munhu kuti aponeswe, chinhu chekutanga chakashanda ndirwo rudo, ufungi. Zvino iwe ungada kurarama sei upenyu muna Mwari usina rudo rwaMwari? Iyewo munhu ngaade Mwari nai. Shoko roupenyu pandima 16 muchitsauko chechipiri chetsamba yekutanga yaJohani rine zvarinotaura. Johani chitsauko chechipiri mutsamba yake yekutanga pandima 16. Shoko roupenyu rinoti, nokuti zvose zviri munyika zvinoti kuchiva kwenyama nokuchiva kwameso nokuzvikudza kwoupenyu hazvibvi kuna Baba asi panyika. Johani anotipa zvinhu zvitatu izvo zvatinowana munyika. Hazvingori chete miedzo vanhu yavanosangana nayo nhasi uno munyika, asi zvinhu izvo kunyange naEvha akasanganawo nazvo. Ndinoda kuti mushure mechidzidzo chino wozoverenga Genesi chitsauko chechitatu pandima 6. Genesi chitsauko chechitatu pandima 6 neevhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko chechina kubva pandima yekutanga kusvika pandima 11. Evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 4 kubva pandima 1 kusvika pandima 11. Ndatini Johane anotaura zvinhu zvitatu. Chinhu chekutanga Johane chaanotaura ndechekuchiva kwenyama. Eva achiona muti, chinhu chekutanga chaakaona ndechekuti wanga uri muti wakanaka chaizvo kuti udyiwe. Kana munhu achinzwa nzara zviya, chinhu chinenge chichitonga panguva iyoyo inyama. Nyama ndicho chinhu chinonzwa nzara. Nyama ndicho chinhu chinochiva zvekudya. Chero munhu angava bofu chairo, asi nokuda kwekuti meso handiwo anochiva chekudya, anonzwa nzara chete. Nzara hachisi chinhu chokuita nameso emunhu, asi chinhu chine chekuita nenyama. Ndosaka munhu achinzwa nzara. Muchidimu ndingangoti hangu ndiko kuchiva kwenyama. Chimwe chinhu chandinoda kuti uzive ndechekuti iyo inyama haingochivi zvekudya zvinoraramisa munhu chete, asi kuti inochivawo kunyange nezvimwe zvinhu zvakaipa izvo zvingapa munhu kutadzira Mwari. Wazviziva, upombwe chaiwo neufeve chinhu chinobva pakuchiva kwenyama. Ndinotenda kuti zviri kubudawo pachena chaizvo zvandiri kutaura. Chinhu chechipiri chatataurirwa naJohani ndicho chekuchiva kwemeso. Mudikani, uku ndiko kumwe kuchiva kwanetsa munhu nhasi uno. Kunyanya munhu wanhasi uno. Munhu anochiva ndinotenda kuti anobvumirana neni kuti ane upenyu huri padambudziko guru. Kuchiva kwemeso hachisi chinhu chingapa munhu rugare. Ini ndaichivawo ufungi, uye ndinotaura chinhu chandinoziva kuti chinoita sei. Kunyange naEva chaiye aonawo nameso kuti muti wainge uchifadza meso. Kunyange naJesu chaiye achiedzwa naSatani akamuratidza umambo hwenyika ino. Unobva waona kuti meso ava kupa dambudziko uye anopinzawo munhu mudambudziko. Asi ndinotenda Mwari hangu kuti meso aJesu haana kutorwa nezvinhu zvenyika. Ndinotenda kuti ainge akadzingiswa. Munhu anofanira kuonawo nameso anozvidzora ufungi. Munhu ngaarege kungova nemeso anongotorwa-torwa nezvinhu zvose zvose. Hachisi chinhu chinodiwa naMwari. Munhu ngaachenjerere meso ake. Ini ndinotenda kuti chinhu chakazopa kuti Dhavhidhi apinde muchivi ndiwo meso. Dai meso emurume uyu asina kuchiva mukadzi uyu, dai asina kupinda muchivi chaakazopinda. Mudikani, ngwarira zvaunoona nameso ako. Ngwarira maziso ako. Zvichida upenyu hwako ungachengeteka chaizvo. Ufunge nyika nhasi uno inoita zvidaudau kuti munhu abve chete pamberi paMwari. Nyika inoita seinoyevedza ichitora meso emunhu. Inongoita seshato. Shato inobudisa mavara akanaka chaizvo anoyevedza mhuka ichivavarira chete kubata mhuka. Ndicho chinhu chimwe chetewo chinoitwa nenyika nhasi uno. Ukaona mangwana watarisana nezvinoyevedza zvenyika ino, rangarira shoko roupenyu, rangarira hama yako chidimuro, wobva wati iwe mavara eshato ayo. Ndinoda kuti ungwarire maziso ako, hama yangu. Ufunge navamwe vanhu nhasi vanotora madzimai avamwe vanhu. Chinhu chinenge chavatuma ndiwo maziso avo. Munhu anoona mukadzi womumwe munhu oona sokunge akanaka chaizvo kupfuura wake, zvobva zvamupa kumuda. Handiti kuipa kwemeso here uku? Chimwe chinhu chechitatu chatataurirwa naJohani ndechekuzvikudza kweupenyu. Ichocho chinombova chii chaizvo? Eva akaonawo chinhu ichi kuti muti wacho wanga uchingwadza munhu. Ndinoda kuti ndimire zvishoma pachinhu icho fungi. Nhasi uno hakuna munhu anoda kunzi akapusa. Kunyange vakapusa vacho vanotodawo chaizvo kuzviita vanhu vaya vakangwara. Ichi chinhu chiri kutonga chaizvo muupenyu hwavanhu vanhasi uno. Mumwe nomumwe anenge achida chete kuzviita anotyiwa, anoziva, akangwara, anoona. Kunyanya-nyanya vechidiki vanhasi. vanoda kuzvidza vanhu vakangwara chaizvo. Ufunge uchenjeri hwacho husina maturo. Dai huri uchenjeri huri hwaMwari, ndaiti zvimwe zvichapa Mwari kupuwa mbiri. Asi chinhu chinondinetsa ndechekuti ivo vacho vanenge vachizviita vakuru vakuru, tiri kuvaona vachiparara ufunge pauchenjeri hwacho. Vamwe vanhu vanongoda kuzvikudza vega ivo pachavo uye mumhuri dzavo. Mumwe munhu anoda kuzvikudza nokuda kwokuti anobva mumhuri yakakwirira. Vamwewo vanoda kuzvikudza nokuda kworudzi rwavo chairwo. Ufunge ndizvo zvimwe zvacho zvandinogona kutaura nezvazvo hangu panyaya yekuzvikudza kweupenyu. Ndinoda kuti urambe uchirangarira chinhu ichi, kuti Johani ati hazvibvi kuna Baba vedu Mwari asi kuna Satani. Ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi nendima 17 mutsamba yekutanga yaJohani chitsauko chechipiri. Tsamba yekutanga yaJohani chitsauko 2 pandima 17. Shoko roupenyu rinoti, nyika inopfuura nokuchiva kwayo, asi unoita kuda kwaMwari unogara nokusingaperi. Ufunge, nyika inopfuura. Asi chinhu chinondifadza ndechekuti munhu anoita kuda kwaMwari, hanzi anoita sei? Anogara. Kwemazuva maviri? Kwemakore matatu? Kwegumi remakore? Kwete. Hanzi nekusingaperi. Mudikana, ungadewo here kuti uite chinhu chinogara nekusingaperi muupenyu? Chinhu chinokosha chaizvo kuti munhu aite, uye chinhu chandinofungidzira kuti ungashandira muupenyu hwako, uye chekuti ukaita chinogara, kwete kuita chinhu chinongopfuura chete kwenguva pfupi. Ita kuda kwaMwari. Ini ndicho chinhu chandinovavarira muupenyu hwangu kuti ndiite, uye chandinoziva kuti chinogara. Ndinodaro kunyange neupenyu husingaperi chaihwo, munguva inouya unouya bedzi kune avo vakaita kuda kwaMwari. Ndichapedzisa chitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Ndataura kuti nyika chii, uye ndinoda kukusiyira shoko rekuti usada nyika kunyange nezvinhu zviri munyika. Mwari vekudenga vakukomborere.